Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Pokud bych chtěla vyjmenovat všechny významné úspěchy atletky, která je dnes se mnou ve studiu, tak bych tím strávila hodně času. Takže jen průřezově. Dvakrát zlatá z olympijských her, třikrát mistryně světa, oštěpaška Barbora Špotáková. Báro, díky, že jsi s námi ve studiu.
Dobré dopoledne, ahoj Katko.
Hele, já jsem, Báro, přemýšlela, kdy ty jsi vlastně oficiálně ukončila kariéru, protože vím, že na mezinárodní scéně to bylo mistrovství Evropy v Mníchově a bronzová medaile. Nicméně si házela ještě 2023 mistrovství republiky. Nebo dělám chybu?
No, ale oficiálně jsem ukončila opravdu potom Mníchově, kdy tam už jsem jela s tím, že to je můj poslední velký závod a dala jsem do toho úplně všechno a měla jsem to štěstí, že se mi to podařilo, takže jsem opravdu tu kariéru ukončila na vrcholu a ukončila ji s medailí, takže to bylo nádherný konec. No.
A žádný vlastně český závod už potom nikdy nebyl? Byl to opravdu skutečně poslední oficiální závod v Mníchově?
Ne, máš pravdu, byl. Ještě právě v tom roce 2023 jsem měla loučení na Zlaté Tetře, ale to bylo takové, že už jsem na to se moc jako extra nepřipravovala a šla jsem se jenom rozloučit s diváky. Ale opravdu takový ten, že jsem do toho dávala všechno, tak to bylo do toho léta 2022. A potom už jsem to brala, jako, že už to vlastně není ta kariéra, to už je jako spíš jenom takový nějaký dozvuk.
Jak si to loučení a odcházení snášela? Protože není to pro žádného sportovce jednoduché ukončit kariéru, zvlášť tak významnou a úžasnou plnou medailí, jako změla ty. Přece jenom je to obrovský kus života. Jak jsi to snášela?
No, jako máš pravdu, nepředstavovala jsem si, že to bude tak jako těžký, ale ne ani to rozhodnutí, protože to jsem věděla, jako jasně. Navíc se mi podařil ten úspěch na konci, takže ta rozlučka byla překrásná a i ten konec vlastně jako by byl konec opravdu, jo. Ale potom takový to, já jsem potom začala jako trénovat, zvykat si na tu novou roli a spíš jak to tělo reagovalo, jako mě překvapilo, no, že prostě vlastně ono pořád je to jako setrvačnost jede a potřebovala jsem jako ještě sportovat a zároveň jsem byla jako neskutečně unavená i z toho, musím říct, z té dřiny, jako mi trval opravdu nějak rok skoro, než jsem se srovnala, takže spíš jako tělesně, jako no, tělesně si přivykat na tu změnu, jako jo, než psychicky, to jsem jako měla uzavřený v hlavě, ale tělesně to tělo, co dělalo, jako ten návyk je šílený, jako no, je to vlastně, jako se říká, jako droga, že jo, tak to asi tak opravdu bylo a naštěstí mám teda i tu možnost, že můžu jako částečně pokračovat si třeba se svými svěřenci zatrénovat, ale spíš jako to tělo, jak to dávalo najevo, no, že to bylo až takový nepříjemný. No.
Takže když se tě zeptám na emoce, závody, adrenalin, to ti nechybělo? Bylo to opravdu spíš to vlastně vyžití, sportovní vyžití pro tělo? Nebo dalo by se říct, co bylo, nebo co je to, co ti opravdu chybělo a co naopak ti nechybělo?
No, tam vlastně bylo divný, teď jsem si vzpomněla na to, že mi to tělo pořád říkalo, já jsem vždycky musela, musíš a bylo divný najednou, že nemusím, jako jo. A teď jsem pořád měla pocit, že musím jako jít makat prostě, jo, nebo že musí, že mě čekají závody, jako jo. A furt jsem to měla v té hlavě a než jsem tohle odbourala, jako, tak to bylo fakt jako nepříjemný, no. Ale ten tělesný návyk, jako ten zase naštěstí se člověk nějak jako za nějakou hrou, něco si najde, prostě jiný aktivity. A pak jsem si jako naopak říkala, že to je tak hezký, že si můžu jít zahrát třeba beach volejbal, nebo prostě najednou nejsou ty závody a neříká ti někdo, nesmíš.
Mně třeba vůbec nevadilo to, že nemusím chodit do těch bolestivých intenzit. To znamená, sport ráda jsem měla dál, ale nemusela jsem jít do těch opravdu těžkých, krutých tréninků, anebo na trénink, když třeba pršelo a sportovec musí jít, i když prší. Jak jsi to měla ty?
Jo, to říkáš úplně přesně. U nás, že jo, my nemáme takovou tu vytrvalostní jako zátěž, kde opravdu trpíš, jako to je docela, to už tomu jsem se vždycky jako tak nějak vyhýbala, ale třeba přesně, ráda jako i si zajdu do posilovny ten fitness takovej, to, co dneska je in, ale abych potom musela teda opravdu zvedat ty maximální váhy, u kterých ti to pak třeba může spadnout na hlavu, tak to mi přesně nechybí. Nechybí mi pulovry prostě, co jsme vždycky dělali, jak se u toho láme tělo. A přesně, když se někam musí, prší a ty stejně musíš jít, tak najednou to člověk nemusí, tak to je fajn.
Barbora Špotáková je hostem Radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Atletka Barbora Špotáková je s námi na Radiožurnálu Sport a povídáme si i o jejím současném životě. Tak Báro, jaký je a co tě zaměstnává denodenně v současné dny?
Tak já jsem stále na Dukle, v Dukle Praha, kde trénuju takový mladiství nebo juniory, dneska už to jsou U22 se tomu říká, takže a trénuju čistě oštěp a opravdu se teda pereme s technikou oštěpu, no, společně.
Ty jsi se ale vydala i na práci, nebo na cestu, lépe řečeno, funkcionářskou. Jsi relativně krátkou dobu zvolená místopředsedkyní atletického svazu. Co ti tato práce přináší?
Já jsem po loňském úmrtí vlastně toho místopředsedy měla šanci si to na rok jakoby vyzkoušet jako kooptovaná místopředsedkyně a teďka měsícem asi zvolená čerstvě, opravdu na 4leté období. A vlastně šla jsem do toho s tím, že s atletika mi toho hodně dala a že jí mám co vrátit. Jako určitě vidím svý místo, kde jí to mohu vrátit a ten důvod jako byl jasný, proč znova kandidovat a tak teďka mě to taky částečně zaměstnává a i těší, musím říct.
My náš rozhovor předtáčíme, nicméně například v týdnu si měla velmi zajímavé akce pro mladé sportovce, kde vystupuješ jednak ze své pozice místopředsedkyně svazu, ale i jako bývalé a stále i současné vlastně sportovní hvězdy, která má mladým co předat. Tak zkus říct, jaký právě ten program byl.
Tak mně se vždycky líbí, že ono se to všechno tak hezky prolne, tak třeba vlastně mám svěřenku, která závodila na Kladno hází, na kladenském memoriálu a potom vlastně ve středu byl finále poháru rozhlasu v Pardubicích, což je pro nás, pro Český atletický svaz docela velká akce pro základní školy, kde vlastně se dokonce účastnil i můj syn 12-letý, ale ne v tom finále, ten byl jenom v kresním kole a vlastně je to soutěž, kde vlastně školy závodí proti sobě v různých atletických disciplínách a právě se dostanou až do toho finále a je to moc fajn, že vlastně i třeba děti, které nejsou atleti, že si můžou vyzkoušet atletiku.
Úžasné je to, že na těch samých soutěžích ty jako velmi mladá začínající atletka si sama začínala. Takže kruh se uzavírá, tvůj syn tam závodí v současné době.
Jo, to je moc hezký. Já mám dokonce i fotku právě, jak jsem vyhrála pohár rozhlasu. Ta soutěž trvá přes 50 let, takže to je, ta tradice je skvělá a je dobrý, že to pořád pokračuje. I to je moje role právě v tom Českém atletickém svazu školní soutěže. Určitě budou moje parketa a je to i z toho důvodu, že mám vlastně takhle starý děti. No a Kladno hází, tam jsem se účastnila už jako stará atletka. To začal, ten meeting není tak dlouho, ale mám to štěstí, že jsem ještě byla, ještě vlastně se tam mohla účastnit, protože bydlím blízko Kladna a vždycky je příjemný, když máte hezký závod docela blízko domů a nemusíte nikam daleko cestovat, takže to bylo fajn.
Říkala jsi, že hodně času trávíš na Julisce jako trenérka právě té mladé nastupující generace. Jaká ta nová mladá generace je v porovnání třeba s tou naší? Já si troufnu říct, že my spadáme trošku do stejného období. V čem jsou ti mladí jiní?
No, je to, já to nemám moc ráda, tady to generalizování, ono se ty generace i nazývají, že jo, a takhle teď se jim přidávají různý přívlastky prostě, tak věřím, že jim to může i vadit třeba, ale co já tak vnímám, tak jsou určitě takový jako slušný a hodně jako zodpovědný a třeba jako, já když to řeknu, já jsem prostě v tomhle období prostě chodila na punkový koncerty, chodila jsem třeba do hospody, ale samozřejmě jsem trénovala každý den, byla jsem na sebe tvrdá, ale prostě uměla jsem jako i takhle žít a oni třeba tohle vůbec nedělají, jako no. Neumějí se jako uvolnit, jsou hodně takový fokusovaný, jak se dneska říká, no. Ale potom samozřejmě mně přijde, že je to trošku jako na škodu, že všechno moc řešej, jako no. A já jsem nechávala věci víc plynout možná a není to úplně špatný, jako no.
Oni mají přístup k informacím daleko větší, daleko víc informací můžou získat a ne vždy ty informace možná jsou ku prospěchu jejich života nebo sportovní kariéry. Zasahuje ti to třeba do trenérské práce?
Souhlasím, no. Jako každopádně to se strefila perfektně, protože oni mají, že jo, ty Instagramy a teď vidí, jak hážou všichni lidi na celém světě prostě a sledujou jejich hody a teď se jim to v té hlavě určitě motá, že jo. Já jsem prostě poslouchala jenom Honzu Železnýho, viděla jsem, jak háže Honza, to byla moje modla, že jo, a neměla jsem žádný velký srovnání a oni mají i těch cviků prostě a jsou najednou opravdu, těch informací mají hodně a já jsem ale kolikrát i ráda, že něco nového přinesou, ale myslím si, že méně je někdy více, no.
Barbora Špotáková je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Atletka, oštěpařka Barbora Špotáková je s námi na Radiožurnálu Sport. A Barbora Špotáková je stále držitelkou světového rekordu v hodu oštěpem, je to konkrétně 72,28. Báro, když se člověk dívá na současné atletické závody, tak ta současná generace oštěpařek ani zdaleka nedosahuje výkonu, které si dosahovala ty, ale i tvoje největší soupeřky. Bylo to tím, že jste byli mimořádně dobrou generací, nebo ta současná prostě jenom není tak dobrá a zase se třeba vrátí doba, kdy se bude házet kolem 70 metrů.
Já si myslím, že jsou vždycky takový vlny, to tady říkám dobře v rádiu, že jsou vlny a vždycky jsou dole a pak jdou nahoru, že jo, a my jsme se určitě navzájem jako velmi hecovali, to opravdu jsme byli jako taková silná trojka nebo i čtyřka. A občas ona se občas nějaká objeví, nějaký to najednou ulítne, takže dokonce jedna hodila i blízko toho svěťáku, ale to jsou taky náhodné hody, ale já věřím, že budou házet zase dál a samozřejmě světový rekord bude překonaný, dokonce se i divím, že teda tak dlouho drží, protože oštěp je přece jenom disciplína, kde to najednou může ulítnout, že ti foukne, jako, takže sama se tomu divím a oslavil loni v září 15 let a to je pro mě už jako velký úspěch a já jsem spokojená, no, a myslím, že někdy před pár dny oslavil Honzův rekord Honzy Železnýho 29 let, takže ten se taky blíží slušnému výročí.
Ale ruku na srdce, až jednou padne, co to s tebou udělá? Nebude ti to trošku líto?
No já jsem opravdu v té době, vlastně jak jsme házeli, jak nás házelo víc, takhle přes tu sedmdesátku, čas od času, tak jsem vůbec nečekala, že může takhle dlouho vydržet, takže já jsem jako v tuhle chvíli jako spokojená a jako když padne, myslím, že mi to se mnou nic neudělá. No. Mně se vždycky líbilo, jak Jarmila Kratochvílová vykládala, jak byly ty, co jí měli už porazit, že jo, taky pořád se sledovalo, takže vždycky seděla se stopkama u televize a měřila jim mezičasy. Tak u nás to nejde, bohužel, že jo, tam to buď poletí nebo ne.
Jaké podmínky se pro oštěpaře potřebují sejít, aby to kromě skvělé techniky, skvělé připravenosti sportovce opravdu letělo?
Jako to je docela složitý, no. Já myslím, že ideální je, když třeba na ten rozběh fouká malinko dozad, že nemáš přímo protivítr, který by tě brzdil, a potom jsou prostě stadiony, kde jsou takový ty průduchy, že jo, ty obrovský stadiony, tak mají někdy opravdu takový větrný nějaký podmínky, že ten oštěp tam hezky drží, jako jo. A tam asi zřejmě podle mě je lepší zase, aby byl malinko protivítr a ten oštěp nesl, že jo. Ale já prostě těžko se to dá říct, protože já hodila svěťák v 8 stupních a podeš jako docela v dešti, že jo, 13. září, jo, což jako zdaleka nejsou podmínky na světový rekord, takže já prostě už já fakt nevím, no.
Když se koukáš v současné době třeba na diamantovou ligu nebo na velké závody, dejme tomu třeba olympijský závod, kde hážou oštěpařky, v čem jsou ty holky horší, než jste byli vy? Je to o silových předpokladech, je to o technice, nebo je to o skloubení všech těch věcí dohromady? V čem to je?
No, tak já můžu mluvit asi o sobě jenom. Já si myslím, že ta moje výjimečnost byla v tom, že jsem byla jako extrémně komplexní, no, že jsem dělala hodně sportů za mladá, hrála basket, hrála všechno možný, umím fotbal hrát, umím fakt jako pinknout do tenisu, prostě volejbal, všechno. Pak mám vícebojařskou průpravu od Rudy Černýho, kdy jsem prostě byla vícebojařka, takže jsem i kvalitně jako běhala, poměrně jako jsem rychlá relativně. Jako, takže to asi tenhle komplex má málo kdo, to si myslím. No.
Naopak mužská současná generace oštěpařů, to je pastva pro oči. Olympijský závod v Paříži byl prostě jedinečný, neopakovatelný, asi nejlepší ve své historii. Co naopak s tebou dělá dívat se na mužské závody?
Jo, tak oštěp chlapů, to je prostě ještě jiný level, že jo? To je skoro jiná disciplína, tam to opravdu letí o 20 metrů dál než těm ženským, že to přelítne celý stadion. A jako nádherně se to sleduje zejména na stadionu, když seš, jo? Když ne v televizi, ale když seš na stadionu. A tam se stalo to, že prostě právě třeba to YouTube nebo tadyhle tyhle ty technologie prostě pomohly tomu, že vlastně se naučil třeba Julius Jego z Keni házet oštěpem přes YouTube. YouTube, že jo? Tam jsou prostě hodně tam těch tutoriálů, jak se posiluje, jak se hází. A najednou se to stalo tak globální, že to je Pákistán, Trinidad a Tobago, Kenya, Grenada, prostě tam to je tak globalizovaný sport z oštěpu, že jo? Tak prostě tomu to extrémně prospělo. A divím se, že to není až tak v tom ženském oštěpu, že se to neprojevilo. Tak je to asi jenom otázka času. No.
Takže už neexistuje česká nebo německá oštěpařská škola a skutečně se dá dobře oštěpem naučit házet podle videí, podle instruktáží na internetu?
No zjevně jo, podle toho, co se jako teďka v chlapském oštěpu děje, tak jo. Samozřejmě pak i migrujou docela dobrý koučové po světě, ale vlastně dneska i docela levně pořídíš nějaký prostě ty pomůcky, že jo, takový ty medicimbaly a už jako když to odkoukáš, tak asi se to dá, no. A právě je jenom otázka času, podle mě, kdy to vstoupí do toho ženského oštěpu, protože já myslím, že by taky mohly házet dál ty holky.
Barbora Špotáková je s námi na Radiožurnálu Sport.
Teční finish Kateřiny Neumannové.
Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková je s námi na Radiožurnálu Sport. Báro, pojďme se ještě vrátit k tvé úžasné atletické kariéře a k těm největším zlatým medailím. Zkus na ně zaspomínat tím úhlem pohledu, že někdy prostě člověk přijde, hodí a prostě je to ten den D a někdy je to hodně vybojovaný. Která z těch zlatých byla nejhůř a nejsložitěji vybojovaná?
No, tyjo, to je docela těžká otázka, jakou mi, nevím, jestli vůbec mi někdo položil, já většinou jedu jak zaseknutá deska, protože spoustu otázek už mi bylo položeno. Z těch velkých, z těch vítězství, jo. No tak asi, jako bych řekla, že to bylo v roce 2011 finále mistrovství světa v Degu, kde vlastně byl i nejkvalitnější závod všech dob, kdy vlastně teda já jsem udělala 71-50, prostě což jsem jakoby vydřela opravdu, vytáhla úplně nejvíc, co ve mně bylo, ale já jsem tehdy v té době nevyhrála. To bylo zajímavé, že vlastně hodila 71-90, hodila ta Ruska Abakumová, že to bylo těsně pod svěťák vlastně můj. A pak mi tu medaili vrátili, teda až když se mi narodil druhý syn, že jo, tak mi ji vrátili, jako, nebo dali mi zlato, jo. Takže já v té době jsem sice odjížděla jako druhá, ale s pocitem, že vlastně pro mě to bylo tehdy jako vítězství, já jsem fakt vydolovala ze sebe nejvíc a pak mi teda jako to zlato připadlo skutečně, jo, zpětně. A ta byla asi nejtěžší, protože to už se ode mě hodně čekalo, už jsem měla hodně úspěchů za sebou. A musela jsem to znova dokázat a dovedla jsem hodit znova za 71,5, což jako je kvalitní.
No samozřejmě je to hodně kvalitní, ale stejně tak těžké si myslím bylo právě olympijské zlato před Abakumovou, kdy si taky vyhrála jedním z posledních pokusů. Nebylo to náhodou poslední nebo předposlední hod?
No úplně poslední hod, ještě začalo pršet, že jo, ale já do dneška říkám, já jsem vlastně tam zažila takový zázrak a říkám ani, že jsem to nebyla já jenom sama, jo. Prostě já jsem tam zažila, jsem nějaký prostředník něčeho. Jsem říkala, nesmí, že jo, je to prostě výročí 21. srpna, 40 let od okupace. Říkám, nesmí tady vyhrát Ruska. Tam se ještě stalo tehdy to, že já měla velký soupeřky, dvě Němky, kterými rok předtím skoro ani nepodali ruku prostě. A najednou oni nějak vycítili, že já jsem ta, která jí může porazit a nepřáli jí to, protože cítili taky, jako my jsme všechny trochu cítili, že nejspíš jako není úplně čistá. Jo? A teď prostě tyhle ty soupeřky, moje největší soupeřky za mnou přišly, stiskly mi dlaň, nebo mě prostě objali a říkali, Barbara, you can do it, prostě, jo. Nebo come on, mi řekli, největší soupeřky, to se nikdy nestalo a nestane, prostě. A já najednou jsem šla pro ten oštěp a jenom jsem se usmála a pak si nic nepamatuju. Takže já si myslím, že jako tam bylo něco mezi nebem a zemí a nebo vím, já od té doby i na to věřím, ale že jsem nebyla jako jenom ta, jenom to nebylo jenom mnou, jo, že si to přálo i tolik lidí tady a potom to mělo takový náboj obrovský, ten emocionální, i ty oslavy prostě byly, hodně lidí mi to do dneška připomíná, takže já věřím na něco, že jako na něco víc. No.
Je některý z těch velkých závodů naopak takovým, který prostě byl easy, bylo to prostě takový, že jsi měla ten svůj den a že ti to tam lítalo a že prostě vyhrát bylo vlastně snadné?
Tady je jednoduchá odpověď, protože já jsem šla obhajovat olympiádu v roce 2012 do Londýna. Trénovala jsem u Honzy Železného, byl to rok, kdy jsem opravdu byla zdravá a opravdu jsem na tom byla velmi dobře. A vlastně ještě jsem byla na stadionu dnešního West Hamu, že olympijský stadion. A to byl stadion, kde stejně jako stadion ve Stuttgartu mi extrémně seděl. A já jsem na ten stadion přišla, věděla jsem, že to dobře dopadne prostě nějak. No a já jsem tam vyhrála všema hodama, který jsem hodila tehdy. No. A takže to byla obhajová, olympijská obhajoba, jak jsem si myslela, jak bude těžká. Byla hrozně těžká, než jsem tam jela. Ten tlak byl tak obrovský, obhájit zlato, ale pak ta obhajova vlastně byla úplně, až říkali, že to bylo až jako takový fakt jako nudný, no, ten závod, no. Za což se omlouvám, ale vlastně to bylo fajn, no.
No právě ty tvoje roky někde mezi 2007-2008 až vlastně do mistrovství světa 2017 Londýn, to bylo vlastně jedna zlatá medaile za druhou. Bylo v těch letech vůbec něco špatně? Bylo tam něco, co ti nešlo, s čím jsi se trápila, s čím jsi bojovala? Na první pohled podle statistik a podle právě výsledků zpětně to vypadá jako naprosto úžasné roky, které jsi si jenom užívala jedno vítězství za druhým.
No, to je docela dobrá otázka, protože přesně takhle to pak vypadá na tom papíře, ale jako každý prostě podle mě veleúspěšný sportovec za sebou má, je tam hromada prostě problémů zdravotních a nesnází, který musí překonat, jako a v každém roce jsem měla achilovky, potom třeba v roce 2016 před Riem jsem si 21. března zlomila nohu, že jo. A pak jsem vybojovala bronz, což pro mě bylo jako úplně jako zlato, něco takovýho. A takovýhle věci jsem překonala, takže to bylo jako jedna z nejtěžších věcí asi, co jsem překonala. 2017, že jo, už jsem jako byla, už jsem měla potom malýho Janka, tak potom s dítětem všechny ty sice byly medaile, ale ty byly jako extrémně těžký, jako máma všechno skloubit a připadat si, abych tomu dítěti dala všechno. Neměla jsem, že jo, žádný chůvy a prostě jsme se snažili jako to dělat na, nejsem taková, která bych to dělala na půl, takže ty roky od jako máma byly asi nejtěžší. No.
Barbora Špotáková je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Atletka oštěpařka Barbora Špotáková je s námi na Radiožurnálu Sport. Báro, tvou kariérou prošlo několik velmi uznávaných špičkových trenérů. Já sama měla celou svou kariéru trenéra jenom jednoho. Zkus popsat tu stopu, kterou ti hlavní na tvé kariéře zanechali a co jsi z toho třeba odnesla.
Já si myslím, že pro mě určitě byly důležitý ze začátku rodiče, že jo, který mě k té atletice přivedli, oba byli nadšený atletický fanoušci a sportovci, ale i když ne profesionální, potom určitě trenér na základce a trenér na střední škole, o kterých se třeba tolik nemluví a právě mě rozvíjeli tak jako obecně. Rozhodně ve mně neviděli tu vrhačku, že jo, a mě ta cesta k tomu oštěpu trvala poměrně dlouho, že jo, potom vlastně ve mně i Ruda Černý, což byl vlastně můj takovej, bych řekla, ten zásadní trenér životní, tak viděl furt vícebojařku a sám byl vícebojařský trenér a k oštěpu jsem se dostala potom, že jo, takovou krkolomnou cestou, že jo, přes úraz, kdy jsem jako už nemohla tolik běhat. I když mi to třeba více lidí říkalo, tak já jsem pořád nechtěla, bránila jsem se tomu být vrhačka. Ale až teprve v 21 letech jsme vlastně s Rudou začali dělat oštěp a on oštěpu tehdy moc nerozuměl, že jo. A všichni se nám tak posmívali, což bylo taky takový zvláštní, jako. Ale on byl fajn v tom, že vlastně dovedl zařídit to, že mě třeba k tomu oštěpu právě hodně mluvil Honza Železný, hodně mě naučil techniky, ale já jsem pořád byla u toho Rudy a jela takovou tou všeobecnou přípravou toho vícebojaře a to vlastně byly leta, které asi nejlíp fungovaly, že Honza do mě nalil techniku prostě a potom jsme s Rudou jako nějak to vždycky dali dohromady tím stylem, který měl on jako. A vlastně i 2008 ten světový rekord jsem pořád hodila pod Rudou Černým a potom v roce 2011, když jsem přišla k Honzovi Železnému, určitě vlastně i potom ten náš rozchod, ke kterému došlo potom v roce 2014, tak byl jeden z těch důvodů, byl tedy, že ten, že jsem u něj ten svěťák nehodila, protože to si myslím, že si Honza Železný hodně přál, že hodím pod ním ten světový rekord. I když jsem, ta moje výkonnost byla daleko vyrovnanější, daleko na vyšší úrovni, ale zkrátka to neulítlo, jako no. A potom jsem se vrátila zpátky k Rudovi Černýmu, takže to byl taky takový hezký návrat, no. Takže tohle byly dva zásadní trenéři, no.
Jaké jsou ty rozchody s trenérem? Protože rozchází se s někým, kdo je trenérem, kdo s tebou sdílí vlastně dnes a denně tréninky v život, ví o tobě spoustu věcí, nemusí být vždy úplně jednoduché.
Je to velmi nepříjemný, vždycky nepříjemný, ale mně se podařilo vlastně nikdy jako se nerozejít tak, aby jsme úplně zabouchli ty dveře a prostě rozešli se nějak ve zlým, takže vlastně s oběma, k Rudovi jsem se potom i vrátila a s Honzou si myslím, že mám jako dobrý vztah už teďka. No. A vlastně potom ještě já jsem zapomněla na toho svého posledního trenéra, když jsem byla u koulařského trenéra, u Honzy Tilčeho, který vlastně už mě jenom tak dozoroval a tak směroval, staral se o mě ty poslední roky a vlastně věřil v to, že ještě v tomhle věku můžu udělat tu medaili a já jsem mu ji teda potom doručila v tom Mnichově 2022, tak za to jsem byla hrozně ráda, že když ve mě věřil, že se to opravdu podařilo. No.
Měnilo se u tebe s postupujícím věkem to, co od toho trenéra očekáváš, protože samozřejmě v době, kdy jsi ještě nezralá sportovkyně, něco ti prostě chybí do dokonalosti, tak asi od trenéra potřebuješ něco jiného, než jako máma od syna, kdy vlastně kariéra je spíš v tom závěru.
Určitě se to měnilo. Já jsem vždycky byla jako taková, že jsem hodně cítila, co potřebuju a jsem moc ráda, že vlastně Ruda Černý to vždycky jako tak neměl daný trénink, ale vždycky prostě se mě zeptal a nějak jsme společně jako to dali dohromady. Taky se nám třeba někdo posmíval, že vždycky si řeknu, co chci dělat, jo, přitom tak to nebylo. Ale já jsem měla vždycky, mám hodně velkou, jako hodně uznávám autority a trenér je trenér pro mě vždycky a tak to mám, jako jo, takže nikdy jsem nějak neodmlouvala, to jsem určitě takhle jako nedělala. Samozřejmě potom s dětma už jsem jako chtěla mít víc toho volna, už jsem si to potřebovala víc řídit podle sebe a tam třeba ty třecí plochy byly u obou, se myslím, těch trenérů.
Co je u tebe, u trenéra, důležité po té lidské stránce? Jedna věc je odbornost a druhá stránka je právě to, jaký je to člověk. Co od něj potřebuješ cítit? Nebo si potřebovala cítit?
Asi nejvíc vždycky to, že ve mě absolutně věří, jako, že prostě takový to absolutní jako víra v to, že jako jsme na dobré cestě a že můžu dokázat velké věci. Jako, no.
A co si ze svých bývalých trenérů bereš do své současné práce, protože už jsi v roli trenérky?
Jo, jako často nad tím přemýšlím a snažím se opravdu z každého si vzít něco, no, tak určitě od Rudy Černýho nějakou tu všeobecnou dřinu, že se na oštěp musí hodně běhat a od Honzy Železného prostě to hraní si s technikou a jeho techniku beru jako nejlepší.
Barbora Špotáková je s námi na Radiožurnálu Sport. Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková je posledních pár minut s námi na Radiožurnálu Sport. Báro, už jsme to několikrát naťukli, si máma dvou synů, sportovně nadaných synů. Jak kombinuješ svou roli mámy a svou roli vlastně sportovkyně, která sportu strašně rozumí, právě ve výchově?
No, já si připadám, že čím víc jsem starší, tím méně sportu rozumím a jak to tak bývá. No, snažíme se je vést co nejvíc všestranně a jsme takový jako aktivní rodiče opravdu, jako jezdíme i po výletech. Nejsem zase úplně ten ambiciozní rodič, který by chtěl jako to dítě upíchnout k jednomu sportu od malička. To se mi moc nelíbí a sama jsem vlastně byla hodně všestranná a z toho jsem pak těžila, takže se snažím, aby to tak bylo u kluků. Oba teda hrajou fotbal, ten starší už poměrně profesionálně, se dá říct, protože 4x týdně 2 hodiny trénink mi přijde dost a plus zápasy k tomu. Takže snažím se je podporovat a moc mě to těší, že jsou oba hodně aktivní a samozřejmě jsou to kluci a jsou fotbalisti, takže to těší i mýho partnera Lukáše, protože on vlastně byl na vesnici a sám hrál fotbal, ale nikdy neměl žádnou péči trenéra a vidím, jak je moc rád, že vlastně oni to mají jinak. No.
Ty jsi to teď řekla, ale výběr sportu pro malé děti je většinou na rodičích. Co u vás rozhodlo? Bylo to vlastně vášeň kluků k míči, nebo to byl klub, který jste měli nejblíž, nebo jste se prostě rozhodli, že půjdete cestou míče a začnete u fotbalu?
No vlastně oba máme rádi fotbal a přesně jak říkáš, bylo to asi nejsnazší jako výběr, protože já jsem v té době ještě závodila a nejjednodušší bylo to, že vlastně ten fotbal je přímo u nás v Unhošti jako, a moc jinýho tam nic zase taky není. Nechtěla jsem být taxikářka, jezdíme tam na kole nebo na koloběžce na hřiště, nebo si tam děti můžou dojít sami. Takže prostě čistě takováhle praktická stránka. A proto je důležitý, že jo, aby prostě ten výběr těch sportů byl i v menších městech a to je i jako mojí úlohou trochu teda v tom Českém atletickém svazu, aby třeba ta bílá místa těch atletických oddílů byla zaplněna, aby si právě moji synové mohli třeba vybrat atletiku v Unhošti. No?
No ale starší Janek si říkala, že na poháru rozhlasu už závodil. Tak jaká byla cesta k atletice a jak oni třeba vnímají tebe, tvojí historii, to, že jsi ve sportu dokázala to nejvíc, co jde a to, že jsi zároveň máma. Nebije se to v nich?
No v tom Jankovi se to hodně bije, jako, ale samozřejmě, když třeba minulej týden byl na 80 let FK Jablonec a byl tam Pavel Nedvěd a Petr Čech a Karel Poborský, tak byl rád, že má slavnou mámu a že si může podepsat balón od nich. Takže už i poznává ty výhody toho. Snaží se oba napodobovat atletiku, ale vůbec si k té atletice nějak nevedeme, ale vidí to i doma samozřejmě a zkouší třeba i házet. Taky mám bambusový oštěpy, tak tím zkouší házet. Ale tady zrovna na té základce ho vybrala paní učitelka na tělocvik a vlastně opravdu dálku nikdy nedělal a skákal do dálky jako fotbalista. No.
Vnímali oni už tvou kariéru a její vlastně rozměr, nebo to berou tak, že seš máma a to, že seš olympijská vítězka a mistryně světa je vedlejší věc?
No, myslím, že Janek to vnímá hodně, jak byl opravdu, je starší, ale bylo vlastně nádherný v tom Mnichově právě, jak se mi podařilo teda opravdu už jako z té starší oštěpařce teda urvat ten bronz. Tam bylo vtipný nejvíc to, že vlastně tý první bylo 18, tý druhý bylo 19 a mě bylo 41, takže ani součet těch mých soupeřek, těch jejich věku nebyl a nedosahoval toho mýho. No a Lukáš mi dal Darka a Janka mi dal na plochu prostě na ramena, takže jsem s nima skákala na ploše. Tak to bylo něco, samozřejmě jsem si vzpomněla na tebe a na Turín, že jo, takže to jsou prostě okamžiky, které tě budou hřát celý život. No.
Když máš volnou chvilku, jaký sport je tvému srdci blízký? Co děláš ráda, když máš čas si zasportovat sama pro sebe?
Tak mám velice ráda i se svou skupinou, myslím, že je hrozně fajn pro atletiku, pro kotníky, beach volejbal a tak ten hraju se skupinou, se svýma svěřencema a je i prostě docela šetrnej na kolena, na kotníky.
Kdyby si dneska na tréninku se rozcvičila a vzala si oštěp, kam by letěl?
Já samozřejmě to i občas zkouším s nima, předvádím, takže já myslím, že by letěl přes 50 metrů a možná jako nechci jako prozrazovat, ale možná, že to třeba uvidíme letos ještě.
A to je hozená rukavice a krásný závěr dnešního rozhovoru. Báro, moc díky, že jsi s námi byla na Radiožurnálu Sport. Ať se daří tobě, tvým svěřencům i všem blízkým.
Já moc děkuju za pozvání. Naschle.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport. A yes.